Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo tokolobela likambo litali kozanga bilei oyo tolobaka malnutrition ebele ya bana baeba utaki Angola bazali kokufa na nzala na kati ya kasongo lunda pe na kwango. Topusana kipembeni ya ONG oyo Cause Rural balobela biso moke malnutrition yango ezali nini ndenge nini bakoki koyeba ke mwana oyo azali kolia na ndenge esengeli te.
Ba signe visible ce que mwana za atteint ya malnutrition sévère oegi déjà mususu monaka libumu ekomi munene ballonnement à ventre mususu komona mwana bandi kokonda ba maigrissement mususu komona ba suki ya mwana ekomi coloré suki ezalaka mundi mais ya mwana ekomi jaune bandi ko changer couleur muke muke mususu komona même matama donc mwana ye munene mais munene moko ya mabe koneti ko bubu kandenga balobaka na Lingala. Mwana pafa pa kumo sala ba edem, mwana makoleza ko vimba, soko fino mwana pena musapezo kota. Sa son de sino etel sa ke mwana oyo deja azali na mal, meza na ba faz malnutrition. Ya la malnutrition global, malnutrition egi, malnutrition modere, tout sa.
E sala ka mikolo boni, soki mwana koti na programme oyo ya bilei spesial pote ayo kanzoto makasi.
Bon, wane zaka, ça dépend ya degré ya malnutrition à mwana kwa. Ya des enfants déjà tant zo langon à 2 semaines boko remarqué déjà changement nan zotu à mwana. Pa msouche fo attendre 2 mois, msouche fo déjà na 1 mois, soki ba souki zala ki coloré, déjà boko bi komona mwa changement bandi ko kota, mais il faut quand même continuer la fa passer tout ça la ki tango bana ba reprendre déjà nini, programme ke ya ki wana ya ASF, bana wana to orienta ki bango na, ba centre ba tia ki na niveau zone de santé ba unité ba unité. Je crois que maintenant encore toujours qu'on reprend dans wana bana wana bazali tout ça ça va prendre complètement combien de temps s'il y a pas une intervention des humanitaires.
Est-ce que na kati ya ONG na bino bozali ko kutana na mikolo oyo na bana oyo bazangi bilei to ba bazali ko nyokwa mana bozangi bilei?
Oui, Mikolo, d'ailleurs, tu sais qu'on a la point de presse dans ma communauté, les situations alimentaires, surtout dans le territoire de Kasongolunda. Situation, oh, ils ont d'abord province Mobimba ya Kwango à travers 12 zones de santé. Mais mon territoire de Kasongolunda, presque le plus grand territoire de la province, on a frappé sérieusement ma communauté, les malnutrition. Tu as dit qu'on a la mikanda, tu as un rapport à la zone de santé, kaka ya Kasongolunda comme échantillon. Toujours 1347 bana de 0 à 59 mois qui sont atteints de malnutrition sévère. Bisomoko en tant que ONG, to sali otobenga ka screening, une sorte d'enquête moko rapide à travers ba quartier ya cité ya Kasongolunda pour to zwa échantillon. To zwa ki échantillon ya 450 ménages. Na kati wana toujours 147 cas ya malnutrition. Et na ba ka wana presque bana baza ko représenter plus de 60%. D'ailleurs, na moment on a zo loba parmi bana auto identifié ki mi balé ba oti ko kufa. Pénurie alimentaire pe koti mikolo na ba expulsé Angola ndenge boyokaki, bayaki à travers non seulement province ya Kasai, mais Kwango pe azo ko partager frontière monene na Angola, na territoire ya Kaemba, na territoire ya Kasongolunda Tembo. Ezana ba mama ba bimina bana ya bango moko te ba lokote bango na nzela, bana wana bazana kata Kasongolunda bazana ba Tembo. Tushunga kabana na ba moyen de bord.
Ba ebazali ko landa biso, busaka kanini.
Tiba bilo oka ya kulia, ba melange, ba farine. Soja eza nakati, mbinzo eza nakati, loso eza nakati. Tushunga pe ba mbisa mai, ba sangisaka, farine ya moringa pe kota kanakati. Chute kosa la bouyi moko po na bana. Eza la pe vraiment savoureux parce que moi na suki a développé malnutrition. En plus, ça a anorexie, mon moyen d'aller sur les athées. Donc, ça a été comme moi qui pour attirer que je suis allé bien.
Wana est là qui est découpé la J, il y a cause rurale, de y a pesa qui biso moi et y a no. Moke na likamolita li malnutrition. Matondo mingi na bino ba ebozala ki kolanda biso a na kati ya bokolongono pe bomoi. Na mikro ezala ki Fatuma